ዋሽንግተን ዲሲ ሀዘርት ካብ ሬድዮ ድምፅ ኣሜሪካ ዝፍነ ዘሎ መደብ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ21 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብሳተላይት ዝባን ብመስመር ቪኦኤ 24 ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ከዓ ይመሓላለፈ። ንሓን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ምን ኣፈወርቂ ካብ ስቱድዮ 2 ህንፃ ድምፂ ኣሜሪካ ንሎሚ ሶኒ 17 ግንቦት 2021 ወይ ከዓ 9 ግንቦት 2013 ዓ.ም ከምቲ ልሙድ ብዜና ጀሚርና ምርጫ ኢትዮጵያን መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካን ኣብ ጉዳይ ትግራይን ዝጠመረ ፀብፃብ ክነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ምስ ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ዝተካየደ ቃለ ምልልስ ካልኣይ ክፍሊ ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል ናብ ዕለታዊ ዜና ክንሓልፍ ኢና። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝሒዝዎ ዘሎ
ሰላም ከመይኮንቲ ዕለታዊ ዜና። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርአ ዘሎ ናይ ድሕነት ስጋኣት ምንጩ ኣብ ትካላት ፀጥታ ሓላፍ ዘላ ስለ ዝተረአየ እዩ ኢላ ኣብ ሚኒስትሪ ሰላም ምክትል ሚኒስትር ወይዘሮ ፍሬው ኣለም ሸባባው ኣብቲ ናይ 9 ክልላትን 2 ከተማታትን መሪሕነት ፀጥታ ተሳተፍሉ ብሃገር ደረጃ ዝተወደበ ገለልተኛ ኣማኻሪ ጉጅለ ንድሕነት ሕብረተሰብ ማእከል ገይሩ ኣብ ከተማ ባህርዳር ናይ ምክክር ጉባኤ የካይድ ኣሎ። ምክትል ሚኒስትር ሰላም ኣብቲ እዋን ክትገልፅ ከላ እዚ ናይ ለውጢ መንግስቲ ከወግዶ ቃል ካብ ዝኣተወሉ ሓደ ካብ ሃይማኖትን ካብ ዘርእን ናፃ ዝኾነ ትካል ምህናፅ እዩ ድሕሪ ምባል ብኡ መሰረት ድማ ካብ ፖለቲካ ነፃ ዝኾነ ሰነድ እውን ክረዳሊ ክኢሉ ኣሎ ኢላላ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ወታደራዊ ሓይልታት ኣብ ገሊኡ ዞባታት ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ከየኣቱ ዝዓገትሉን በቲ እናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ ዝተረጋገፀ ፀገማትን ንዩናይትድ ስቴትስ ኣተሓሳስቡ ኣሎ ኢሉ ወታደራት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፁ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ንናይ ክልል ኣምሓራ ካብ ትግራይ ከውፅእን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣምሓራ ዝርከቡ ክፋላት ክልል ትግራይ ናብ ትግራይ ክምለሱን ብሊንከን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፀዊዑሎ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ተኣሲሮም ዝፀንሑ ላዕለዎት ኣመራርሓ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኮሎኔል ገመቹ ኣያና ዝርከቦም 13 ሰባት ሎሚ ቤት ፍርዲ ብናፃ ኣሰናቢትዎም ኣሎም። ክሶም ሽብራዊ መጥቃዕቲ ፈፂምኩም ኣተሓባቢርኩም ከምኡውን ኣዋፊርኩም ዝብል ምንባሩ ጠበቆኦም ኣቶ ቱሊ ባይሳ ንቪኦኤ ሓቢሩሎም። እቶም ተኸሰስቲ ብፍላይ ኣብ 4 ዞባታት ወለጋ ከምኡውን ኣብ ምዕራብ ሸዋ ምስ መሪሕነት ኦነግ ሸኔ ብምትሕብባር ንክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ብሓይሊ ንምውራድ ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ነቲ ሕብረተሰብ ብምሽባር ዝብል ናይ ሽበራ ክሲ ተመስሪትዎ ምፅንሑ ጠበቆኦም ኣፊጡሎም። ድሕሪ 2 ዓመት ብናፃ ተለቂቆም ኣለዉ ከም ፀብፃብ ወኪልና ፀሓይ ዳምጠው። ፈረንሳ ሱዳን ናይ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ዘለዋ ዕዳ መታን ክትከፍል ናይ 1.5 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ ከም እትህብ ኣፍሊጣን። እቲ ልቓሕ ሱዳን ዘለዋ 50 ቢልዮን ዶላር ዝኸውን ዕዳ ብምኽፋል ነቲ ሃገር ዳግም ንምህናፅ ዝሕግዝ ናይ ወፃኢ ወፍሪ ንምስሓብ ዝሕግዛ ምዃኑ ሚኒስተር ገንዘብ ፈረንሳ ብሩኖ ሊማሪ ተዛሪቡሎም። ኢኮኖሚ ሱዳን ኣብ ግዜ ፕሬዚደንት ዑመር ኣልበሽር ንዓመታት ክድሃ ከም ዝፀንሐ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ኮንጎ 30 ሰባት ንሞት ተፈሪዶም ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ግዜ በዓል ምውዳእ ረመዳን ኣንጻር ፖሊስ ናዕቢ ኣልዒልኩም ተባሂሎም። ኣብቲ ክልተ ወገን ሙስሊም ዘጋጨወ ናዕቢ ሓደ ፖሊስ ተቐቲሉሎም። ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ነበር ጃኮብ ዙማን ሓደ ፈረንሳዊ ኩባንያ ዝተጀመረ መስርሕ ፍርዲ ንግንቦት 26 ተመሓላሊፉሎም። እቲ ክሲ ብልስውና ምስ 2 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ናይ ኣፅዋር ሸመታ ዝተተሓሓዘ እዩ። ዙማ ኣብቲ መስርሕ ፍርዲ ገበነኛ ኣይኮንኩን ከም ዝብል ጠበቁ ኣፍሊጡሎም። ግብፂ በፃሕቲ ክምለስዋ ተስፋ ትገብራላ። ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚራ ንወርሒ ዳርጋ 40 ሚልዮን በፃሕቲ ክትርኢ ከም ዝጀመረት ሚኒስትር ቱሪዝም ካሊድ ኣልኢናኒ ንሮይተርስ ተዛሪቡሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እስራኤል ሎሚ እውን ንቓዛ ብደብዳብ ነፈርቲ ምሕራሳ ቀፂላ ኣላ። እስራኤል ኣብ ናይ ሎሚ ደብዳባ ሓማስ ዝጥቀመሉ ዝበለቶ ገለርያታት ከምኡ ድማ ገዛውቲ ኣዘዝቲ ዕጡቃት ሓማስ ዒላማ ገይራ ኣላ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ዕጡቃት ሓማስን ካልኦት ምልሻታትን ናብ እስራኤል ትኩሶ ሮኬታት ብቅጽበት ደው ከብልዋሉ ወሚሉን ተያይዞ እስራኤል ነፍሳ ናይ ምክልኻል መሰል ኳንታሃለዋ ንሲብላት ዘይምጉዳእ ሓላፍነት እውን ኣለዋ ኢሉን ብሊንከን ኣተሓሒዙ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ግጭት ንምዕራፍ ብድሕሪ መጋረጃ ብፃዕቂ ኣትሰርሕ ዘላ ብምባል ምስ መራሕቲ ግብፂ ቀጠረ ፓኪስታን ስዑድያ ከምኡውን ፈረንሳ ርክብ ኣትገብር ከም ዘላ ኣፊጡ እዚ ናይ ሎሚ ርእቶ ዝስማዕ ዘሎ ተመሃሊ ሰንበት ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነተንያሁን ነቲ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ቀረባ ደው ከምዘየብሎ ድሕሪ ምእማት እዩ ተመሃሊ ሰንበት ነፈርቲ ኩናት እስራኤል ኣብ ቃዛ ንሰለስተ ህንፃታት ኣይዕንየንን ብውሕዱ 42 ሰባት ተቐቲሎም ሃማስ ተማሊ ሰንበት ናብ እስራኤል ሮኬታት ይትኩስ ነይሩ ሓደ ኣብ ሲናጎግ ወይ ቤተ መቅደስ ኣይሁድ ምዕላቡ ይግለጽ ኣሎ ዛዲድ በቲ ግጭት 58 ቆልዑትን 34 ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም 197 ፍልስጥማውያን ከም ዝተቐተሉ ሚኒስትሪ ጥዕና ቃዛ ገሊጹ ኣሎም ካብ ወገን እስራኤል ድማ ሓደ ወዲ 6 ዓመት ዝርከብዎም ብውሕዱ 10 ምማቶም ይግለጽ ምምሕዳር ባይደን ኣብታ ናይ መወዳእታ ዕለ ሰንበት ወርሒ ረመዳን ካብ ዋይት ሃውስ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ዝተመሓለፈ መልእኽቲ ዒድ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጥማውያን ተውርዶ ዘላ መጥቃዕቲ ዝደገፈ እዩ ክብሉ ኣሜሪካውያን ማሕበረሰብ ሙስሊም ተቃውሞኦም የስምዑ ኣለዉ ፓሲ ዊዳ ስኩዋራ ካብ ዋይት ሃውስ ዝለኣኸቶ ፀብፃብ ፈራት ዝተሃየ ክተቅርበያ
እቲ እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጥምን ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ኣመልኪቶም ኣሜሪካውያን ማሕበረሰብ እስላም ነቲ ካብ ዋይት ሃውስ ንበዓል ዒዳል ፈጥር ኣመልኪቶ ብሰንበት ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ከም ዘበሳጥዎም ገሊፆም ሓላፊ ቤት ምክሪ ርክባት እስላም ኣሜሪካውያን ሮበርት ማካው ከም ዝበልዎ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ጋዛ ኣብ ልዕሊ ፍልስጥማውያንን ምብራቅ ኢየሩሳሌምን ዘብፅሖ ዘሎ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት እናወሰኸ እናሃለወ ምምሕዳር ባይደን ግና ምንም ከምዘይተፈፀመ ተስፋ ዘቁርፅን ዘበሳጩን መልእኽቲ እዩ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ዘመሓላለፉ ኢሎም ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን ቀዳሚት መሬት ጁሊ ባይደንን ሎም ዘበን በዓል ዒድ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ኣብ ዝፈነዎ መልእኽቶም እዮም ነቲ በዓል ኣኽቢሮሞ ኣብቲ እዋን ጁሊ ባይደን ከም ዝበልኦ ኣብ ሚልዮናት ጀጋኑን ተባዓትን በብዓመቱ ሃገርና ዝያዳ ክትጥንክር ኣብ ቅድሚት ዝሰርሑ እስላም ኣሜሪካውያን እንሪኦ መንፈስ እዩ ክብሪ ዝበዓል ኢለን ፕሬዚዳንት ባይደን ብወገኖም ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጥምን ኣጋጢሙ ዝርከብ ጎንፂ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ዝርከቡ እስላም ዝለዓለ ፅዕንቶ ከም ዝፈጠረ ኣብቲ እዋን ሓቢሮም እዮም ምምሕዳሪ ፍልስጥማውያን እስራኤላውያንን ካልኦት ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ኣካላትን ቀጻልነት ዘለዎ ምርግጋኣት ንክዓስል ምስርሑ ክቕፅል እዩ ኢሎም ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ዝተሳተፍሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ንዋሽንግተን ሓዊሱ ኣብ ኒውዮርክን ቦስተንን ምምሕዳር ባይደን መንግስቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጥማውያን ይፍፅሞ ዘሎ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላትን ጥቕሓትን ኣመልኪቱ ካብኡ ንላዕሊ ክሰርሕ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊታት ተኻይዶም ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር እስራኤል ጂላድ ኤርዳን ትማሊ ሰንበት ንባይቶ ፀጥታ ኣብ ዘዘራረብሉ እዋን እቲ ጎንፂ ብሃማስ ቀዲሙ ተሓሲብሉ ዝተጀመረ ኢሎም ኣብ መወዳእታ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ምምሕዳር ባይደን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁን ምስ ላዕለዋይ መራሒ ፍልስጥም መሓመድ ዓባስን ተዘራሪቦም ልኡኻት እውን ናብቲ ዞባልኢኹም ቀዳማይ ስራሕ እቲ ልኡኽ ይብላ መሬሳ ኩርማ ኣብ ማእኸላይ ዊልሰን ኣተሓባብሬት ፕሮግራም ማእኸላይ
ምብራቅ
ብቕልጦፍ ብዩናይትድ ስቴትስ ክውሰድ ዝድለ ዘሎ ስጉምቲ እቲ ዝካየድ ዘሎ ህውከት ምልውዋጥ ተኽሲ ጠጠው ክብልን ናብ ካልኦት ከይልሕኽ ምክልኻልን እዩ ኢለን ቅድመቲ ጥቕዓታት ምፍፃሞም ባይደን ዝተረጋግአ ስምምዓት ሰላም ዳግም ንኽጅመር ዝተወሰነ ፃዕሪ እኳ እንተገበሩ ሕዚ ግና ካብ እስላም ኣሜሪካውያን ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ክንፊ ዴሞክራሲያውያን ፓርቲ ዝኾኑ ደለይቲ ማሕበራዊ ለውጢ ኣውፃእት ሕጊ እውን እዩ ድፍእ ዝቐርበሎም ዘሎ
ይቐኒልና ሳራ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ሎሚ ኣብ ደንማርክ እዩ ዘሎ ብዛዕባ ኢኮኖሚ ፀጥታን ጉዳያት ክሊማን ክዘራረብ ብሊንከን ካብ ደንማርክ ቀፂሉ ናብ ኣይስላንድ ከምርሕ እዩ ኣብኡ ኣብ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኣርክቲክ ክሳተፍ እዩ ዜና ተዘፍፀም
የቐኒልና ተወልደኒ ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ተፈላማይ ፀርፃርና ክንሓልፍ ከለና ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ወጥሪ ኣብ እትርከበሉ ምርጫ ዳግመ ናዊሓቶም ገለ ተቃወምቲ ፓርትታት ኣብቲ ምርጫ ኣይንሳተፍን ድሕሪ ምባሎም ኢትዮጵያ ንሃገራዊ ምርጫ ዳግም ኣናዊሓቶላ ኣባል መሪሕነት ተቃወም ፓርቲ ይልቃል ጌትነት እቲ ሃገር ኣብዚ ሕጂ እዋን ምርጫ ንምክያድ ድልውቲ ኣይኮነትን ኢሎም ኣለዉ بزعبا من واحنايت مرچ عريقكم زهبو مراحي تقاومو بروفيسر مرارا قدينا بوغنم زكاد مرچانا ايتيبيا مسارتا ويدس اقامات سلام من رغيقا ان ديموكراسم كمون ترغم زلوو معوالن سلزيمت ترغم يولون كبلغلي جمالوم منيسر قدات وزعينات بسيس انتوني بلينكن وطهد دراوي حالتات نابجيلي وزوباتات ستغراي سب اوردي اتنخي اتو زعاق تولون انو سهزغي زلو سرغاقة تغيناتن ني يوناتد سيس اشتا الوالو ايرمالوم وطادرات ارترا كارتغراي كوزو منكس ايتيت بيادما نحايلتات خلال امحارا كارتغراي كوزن افتحتغد اتر امحارا دركوبو كفالات كلل تغراي نارتغراي كمل لسن بلين كان ابزوتو ومقلت تتاوي عمالو غابرا غابرا مدهن تاميرو كاربايو
نتوكل تفاوت كودبات سراها بحلافت كومسون بورد مرجع ايتيبيا ويزارت بورتوكان ميدابسا اسران شمونتن قمبات كلتشين عصر ثلاثتن عمت امرت زكايد مرجع توحادة نكلتا ويثلاثة صمنات تناوفي اللويلان مهتام ناي مرجع كارد ساعتن كالو اتصراحتن نمززام زبلو مخنيات التغيشان هلوا عبد الحلف عمد نعم الناوح مخنيات لبدا كوفيد عصر تشعة تنيرو اتفلا ماي من نواح مسمرح تكلل تقراي ودري كنهير غيرو مرحة تقراي تم قدما مينيستر سلطانوم ابكيريو كبلو بمؤواج نحب علوم كللاو مرجع اكايدوم يكيب يادما زي شقاو اي كتب زاوي عطو كابسو جميرو اب تقراي يكايب بزلو كينات عشحات تقاتلوم يونايتد ستيتس ام معراب تقراي اب لعلو تولت تقراي مصنات زاري تفاتسي موزي بالكسي كتقرب غيروا مصنات زاري اتني كوينسينج كاب حادة كبابي نهزبي بحايلي بمبرارن بمقتالن سوطاوي حامس بمفتسة من حاوسو بخالو تروكاتن زفتسة بدل زمن كاتيو نا يونايتد ستيتس منيستر قدات وطعي انتوني بلينكن بقدمة مالي كلام عبزوز او مقلتي وطادراوي حايلتات نابقالي زباطات تقراي سبعة ورديئت نكي اتو سعاقة تلون نوستها زخايد زلو التراقاقة تساقماتن يونايتد ستيتس اتحاساشي بوالو زي تقبالنا زي بلوكنات اتزي حموشتنا توكلت تميلون تسقبعي رديئت زخونا هزبي تكلل عبحادقا زودقي يبل مثل آخر رديئت يخلقلو ويسرقون بقجلت صوتاوي عمد يفتسوما اللون زبالوهم والتابدرات ارترا كاب تقراي كوسو اتمقلتي دهجيمو التحساسي بالله سلسلتان ارتران ايكيبيان سراويت ارترا كوسو بتلقاقا مكال آتيوم يامي بل اتمقلتي منقسي ايكيبيا نحايلتات كلل عمحارا كاب كلل تقراي كوس اومن عرباوي تقراي نابتحت قلصر بزياوي منقس تقراي نكمل لسن نكسر رح نمحسن اللماي بل اتمقلتي كدامي منستر عبيي أحمدن بريزدانتي ساسا فوركن نفس خمتي قسعي نابفردن كغربوهم سوي علو مقلتي أنتوني بلينكان إذا كم جيلونا هلوه عبتفرات منقستات أمباسادر يونايتد ستيتس ليندا توماس كرينفيل عبتحالفة معلتات بتويتر عبتحافو ملغتي فلويلو فيلتمان كدامي منستر عبيين كالوات مراحتي إثيابيان كم زبالت اللوم سباوي رديئت نزد اليوم مليونات هتوت سنقوم تموسات يدل إيلان توقسيت أطعو مبال نمسفانن زيكيتشيس كبكعن مسمى شارقتنان محازوتنان مسرحنا قلصر إيلان نسن بموساق سوطاوي عمسن نقازي تنغفات إلاما مكبارن حاويسو ابتقراي سوغل صلوس أبصابات مقهستات سباوي مسالات عزيزة حساسي ديو فتصمتو كحطات اللوم إيلان إرترا كدم حادة ورحيزة أطو التوكال وطادراتا كابيكي بيا كتوتسة اللوا ونيلن أمباسادر ليندا ناي نوبل ناي سلام شلمات تعواتاي كدماي منسر أبي إذن ناي لوم مرجع نتعا نفتحاون كمسخوون كال آتيوم يوم بسقنا بارتي أبارلاما عبلالاي ومبر انتسعيرو أبي أبسلطانم كتنفع يوم أبكالوت كفالات تهاجر حال حاليفو جماوي ناي بيهر وطرتات أبزد للون زعبات مرجع حتوتات من العالم قصير الله مرجع كمستتاف نرؤسو ناي زيقلالة ناي أروما فيدرالس كونغرس أبو ومبر بروفيسر مرارا قدينا نقازة إنيا VOA جيمس باتي أبزها بوقال كدماي منستر أبي أحمدن من قصو من نايول كمل كنت مرجع إذا متصوعوا مرجع بمكياد قبل الناتن نايوز أي رديئة نمركاب قبلو نمكياد يوم كتل منصبهو إلاهم
This election is not going to solve three fundamental problems of the country. One is the question of durable peace and stability.
زمرجع نسلس مسرطاوي شقرات نايت هاقر اي فتحن. قدماي حتو زلاق السلام المرققان. كالاي ديموكراتيك ايكيبيا اتسال سايد ما ترقم زلو وطباوي معبالن يومي لام. نزيغاتات ترقم زيبولو ايو يلام بموساخ. ህብር ኢትዮጵያ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ናይ ዝተባለ ውድብ ዳይሬክተር ጉዳያት ምርጫ ዝኾኑ ይልቃል ጌትነት ንኤቲ ከምዚ ባልዎ ውድቦም ተሃገር ኣብዚ ሕዚ እዋን ምርጫ ንምክያድ ድልውቲ እያ ኢሉ ኣይኣምንን ኢሎም ምስ ሱዳን ዘሎ ናይ ደብ ጉዳይ ብተወሳኺ ኣብ መላእ ተሃገር ብዙሕ ናይ ሰላምን ፀጥታን ፈተናታት ኣለዉ ዝበሉ ይልቃል ጌትነት ድሕነት ሚልዮናት ሰባት ኣብ ሕቶ ወዲቑሎ ኢሎም እቲ ገዛኢ ፓርቲ ከምዝሓሰቦ ከይኮነስ ምርጫ ነዞም ፀገማት ኣይፈትሕን ቅድሚ ኩሉ ኣብ ብዙሓት ሰዕባታት ሃገራዊ ዘተ ሰላማ ክመፅእ ኣለዎ ኢሎም ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ሓሙሽተ ሰነተራት ዩናይትድ ስቴትስ ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጀፍሬይ ፌልትማን ኣብ ዝፀሓፍዎ መልእኽቲ ናይ ትግራይ ግጭት ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ፍትሓዊ ምርጫ ክካየድ እንተኮይኑ ሻቀሎቶም ገሊፆም ነይሮም ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ነዚ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ምርጫ ነፃ ምዃኑ ንምርግጋፅ ፃዕርታት ይገብር ኣለኹ ኢሉ ቦርድ ምርጫ 36.2 ሚልዮን መረፅቲ ከም ዝተመዝገቡ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብሳት 50 ሚልዮን ክምዝገቡ ተስፋ ነይርዎ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ዝቐፀለ ፖለቲካውን ናይ ብሄረሰባት ምትፍናንን ኣዝዩ ኣሻቂሉኒ ኣሎ ክብል ዝሓለፈ ዓርዲ ገሊጹ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
ንመስግነካ ገብረ ብዛዕባ እቲ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒ ብሊንከን ትግራይ ብዝምልከት ዘውፅዎ መግለፂ ካብ ዝምልከቶም ኣካላት ምላሽ ንምርካብ ንሰርሕ ኣለና ምስ ረኸብና ከነቕርቦ ኢና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕጂ ከዓ ናብ ፍሉይ ምድላው ንሓልፍ ኢና ዓርቢ ኣብ ዘቕረብናዮ ፈላማይ ክፋል ኣብ ዝቐረባ ፓርላማ ኢትዮጵያ ንሕወሓት ጉጅለ ፈጣሪ ራዕዲ ኢሉ ዘሕለፈ ውሳነ ብህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ዓለምን ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ክብሉ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዝነበሩ ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ንቪኦኤ ከም ዝተዛረቡ ዝዝከር እዩ ውግእ ክልል ትግራይ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ እዚ ሰሜን ብሰንኪ ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ተወሊዑ ንዝብል መግለፂ ፌደራል መንግስቲ ብኣንፃሩ ፌደራል መንግስቲ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንልዕሊ 2 ዓመት ዝተዳለወሉ እዩ ክብሉ እውን ነቲ ክስ ነፂጎም ኣለዉ ዓርቢ ዝሰነናዮ ቀዳማይ ክፋል ሃንደበት ብሰንኪ ፀገም ቴክኒክ ተቋሪፁ እዩ ካብቲ ዝተቋረፀሉ ክንቅፅሉ ኢና በትረ ስልጣኒ ንኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ብቴሌፎን ኣዘራሪብዎም ናብኡ ከሕልፈኩም እየ
ኣምባሳደር ብርሃነ እዛ ነጥ እዚኣ ክንዛዝማ ብዙሓት ሚድያታት ሰበስልጣን ወሲኹ ማለት እዩ ካብ ፌደራል መንግስቲ ተንታኒ ኮይኑ ዝቀረበ ሴኮትሮ ጌታቸው ኣብ ቴሌቭዥን ትግራይ ቀሪቡ ኣብ ውሽጢ 45 ደቂቃ እዚ ሰሜን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒልናዮ ዝብል ብምጥቃስ ጀማሪ እቲ ኩናት ባዕሉ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እዩ ወይ ሕወሓት እዩ ኢሎም እዮም ዝኸስኹም እሞ እዚ ባህላ እዚ ምስ ዝጥቀሰኩም ዘሎ ምስ ሕዎ ዝፀንሕ እውን ዝራፀም እዩ
ክርድኦ ዘለዎ ሰብ ምድላው ኩናት ምዝግጃው ከምዝበለፅክዎ ንወልታዓቶ ሸቀን ጀመረ እዩ ሰራዊቶም ኣኽቢቦም ሒዞም እዮም ኣበረ ዝብልዎ ናይ ፀጥታ ሓላፊ ናይ ኣምሃራ ብዝርዝር ገሊፅዎ እዮም ካልኦት ጀነራላት እውን ገሊፆሞ እዮም ኣብ ባዕሉ ኣብ ፓርላማ ንክልተ ዓመት ፈረቓን እንታይ ዓይነት ምድላዋት ሒዶምሩ ከም ዝነበሩ ብዝርዝር ገሊፅዎ እዩ ከምዚ ጌርና ተዳሊና ይነስ ንፓርላማ ባዕሉ ገሊፅ እዩ እንታይ መረዳእታ የድልዩዚ ኩናት ባዕልቶም ከም ዝበልዑ ገሊፆም እዮም እንታይ እዩ ብዛዕባት ነ ኩናት ሓንዚላኩላ ይኮነትን እናተዳልዎ ዝኒሃው ከቢቦም ቅድሚ ክልተ መዓልቲ እቲ ኩናት እውን ናይ ኣውሮፓ ሕብረት ውድቕን ኩናት ይመፅር ኣሎ ጠጠውትን ዘለዎ ናይ ወፃኢ ሓይልታት እውን ይቀራረቡ ኣለዉ ይብል እዚ ጠጠው ይብል ድሕን መግለፅሲ እዩ ዓለም ውን ኮብለይ ዝወልዎ እዩ ይቀራረቡ ስለ ዝነበሩ ማለት እዩ እዚ እዩ ትነታት ናይ ካብቶካብ ዘላ መግለፂ ይታያ ኩናት እንድሕር ክካየድ ኩሉ ነገር ተወዲዩ ኩላ እንተኮይኑ እቲ ዝበር ዘሎ ሓይሊ ክከል ክብ ይኽእል እዩ ኣብነት ናይ ካልኦት ዓለም ክውስ ዝኽእል እዩ እቲ ኩናት ትኽክል እዩ ትኽክልን ዝብ መርገፂ ኢልኩምኩን ክገልፅ ደሊ ታሪክ እየ ዘመልፅ ኣሉ ናይ 1973 ናይ እስራኤል ናይ ዓረብን ምግ ተወሲዱ ሓዲኡ ሓይሊ ከይዱ ኣብሓዲኡ ኣጥቂዒ ኢሉ ንመፅዕዎ ሜል ተጀሚሩ ናይ በዓል ታሪካት ኣሎ ኩናት ተወሰር እዩ ኩናት ተኸይድ እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ዘለና ናይ ትግራይ ኩነታት ክውስ ይና ክልተ ነገርና ክወስ ሓደ ኣብ ሰሜን ደርፊ ኩናት ዘይኽበሉ ካብቶም ብሄራትን ብሄረሰባትን ተወሳሱ ዘይኽበልዎ መንግስቲ ጥፋዕት ይገብርሎ ዓዴት ስሎ ብሄረሰባ ይውርርሎ ኢሎም ዝተቃወሙ ነይሩ ዕላት ከዓ ምንም መርገፅ ዘይወሰዱ ነይሩ ስለዚ ተተቅመቁ ዝነበሩ ምስ ናይ ትግራይ ምምሕዳር ተሓባቢሮም እዮም ናይ ትግራይ ምምሕዳር እውን ምስኣቶም ተሓባቢሩ እዩ እዚ ኩናት ወሲዕ የብለን እቶም ነርሚያም ገሊያም ካ ተጥቻው በኡኻላት ተጽፈተኑ ነርሚያ ስለዚህ ትናት ጀማሪው አብይ ምስ ኢሳያስ ኮይኑ ጀመሮ ዘወሎ አንዘካይዶ ዘወሎ ኩይታቲው
አብዚ ንስቶሙን ዝነጥፍሉ ተራ ማሕበረሰብ ዓለም ሽዱሽተ ወርሒ ሙሉእ ሰልፍታት ርኢና፣ ተቃውሞታት ርኢና፣ መፀዋዕታት ርኢና፣ መግለፅታት እውን ወፅኡ። ዕግበት ወይ ዘይ ዕግበት ጉድለት ወይ ከዓ ሙሉእ ገምጋም እንታይ ይብሉ ንስቶም ብዛዕባኡ?
ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኩነታት ክሰዕርሎ ወይ ንቶም ዝተላእ ኣብ ወፃኢ ብዲፕሎማስያዊ መዳይ ሙሉእ ብሙሉ ተሳዒሮም እዮም። ኣብይ ኢሳያስ ደገፎምን ሙሉእ ኩሉ ተሳዒሮም እዮም። ስዕረቶም ከም ዝወረሩ ህዝቢ ልኩን ዝነቶም ዝከብ ዘለዉ ንነት ይሰርኩ ከም ዘለዉ ኣዴታትና ንሓትናን ይገርሱ ከም ዘለዉ ብዙሕ ተደባባዊ ወንጀላት ይፍፅሙ ከም ዘለዉ ዝብል ርጉስ መርገፂ እዩ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ተዘሪቡሉ ኣሜሪካ ልዒልዎ፣ ኣውሮፓ ሕብረት ልዒልዎ፣ ካናዳ፣ ኣውስትሬልያ ብዙሓት ዓድታት ገሊፆሞ ብክንጀናት ዝቁፀር ህዝቢ ብዛዕባ ትግራይ ዘይፈልጥ የለን ጀኖሳይድ ከም ዝካየድ ዘይፈልጥ መንገደኛ ስለብ የለን ዓለም ብውክል ተፋሊዖም እዮም። እዚ ዓብዪ ኢንፎርሜሽን ኤርትራ ወሪሩ ስለ ዘሎ ኤርትራ ክወፅ ዘለዎ ናይ ኣምሓራ ሚሊሽያ ወሪሩ ስለ ዘሎ ክወፅ ዘለዎ ናይ ኣምሓራ ሚሊሽያ ኤትኒክ ክሊንሲ ናይ ዓሌት ምፅራይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣካይዱ ስለ ዘሎ ክወፅ ዘለዎ ተሓዘ ናይ ክኾን ከም ዘለዎም ተረፊትሎም እዩ። ናይ ዓለም ህዝቢ ኩሉ ትካላት ካብ መንግስታት ጀሚርካ ቶም ሓንቲ ዝገልፅኩዎም ብምሉኦም ኣቕሚጦም ዝተኻይደ ወንጀል ብነፃ ኣካል ክፃረ ኣለዎ ተፃሪዩ ከዓ እቲ ወንጀለኛታት ተጠየቅቲ ክኾኑ ኣለዎም ዝብል ተቐሚጡ እዩ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ምስልባት፣ ዓብዪ ሲምፓቲ፣ ዓብዪ ድጋፍ ዓለመርእዩ እዩ። እዚ ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ዓወት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣውሮፓ ሕብረት ናይ ባጀት ሳፖርት ናይ ባጀት ድጋፍ ንኢትዮጵያ ዝተወቢሉ እዩ። ናይ ኤርትራ ናይ ዝወሃቦ ዝነበረ ድጋፍ ብሙሉእ ተተወቢሉ እዩ። ካብ ናይ ኤርትራ ናይ ፀጥታ ትካል ሳንክሽን ማዕቀብ ገይሩ እዩ። እዚ ዓወታት እዩ። ስለዚ ሙሉእ ዲፕሎማስያዊ ዓወታት እዩ ዘሎ ኢለ ክዛረብ ዝኽእል
ኣምባሳደር ኣብታ ዝጠቀሱዋ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓቢርና ክነፃርዮ ኢና ኢሎም ተሰማሚዖም ኣለዉ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ማለት እዩ። ንስኻትኩም ከም ዝተቃወምኩምዎ ሰሚዕና ኣለና። ግን ሕቡራት ሃገራት ቀፂሉ ኣሎ ውፅኢቱ ክትቀበልዎ ዲኹም?
ንሰገም ኣለዎ። ምክንያቱ ወንጀለኛ ንባዕሉ ከፃሪ ይኽእል ክግበር ይኽእል ከምኡ ክርበር ከምዘይኽእል ከዓ ባዕሉ ናይ ኢትዮጵያ ኣቃቢ ህግ ኣረጋጊፁ እዩ። ናይ ኣክሱም ዳርጋ ካብ 8900 ሰብ ተቐቲሉ ኩን ዘሎ ብናይ ኤርትራ ሰራዊት ተቕሚጡ እዩ። ብተደጋጋሚ መዓት ካላት ኣቕሚጦም እዮም። ናይ ኢትዮጵያ ኣቃቢ ህግ ዋፅኒ ኢሉ 93 ሰብ ኣዛሪበ መረዳታት ተቐቢለ ኢሉ ብሞቱ 92 ሰባት እየረኺበ ቶም 92 ከዓ ኣብ ኩናት እዮም ሞይቶም ኢሉ እዩ ሪፖርት ወሲዩ ዘሎ። እዚ ግልፂ እዩ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ንባዕሎ መብል ከምዘይኽስ ስለዚ ተቐባልነት የብሉ ዝብል መርገፅ ከለና ንሱ ክነቅርብ ንፍትን ኣለና። እቶም ጉድኣት ዝበፅሖም ህዝብና ምስክርነት ክበሩ እንተኮይኖም ንናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ምስክርነት ኣይህብልኩምን እምነት የብሎምን። ስለዚ ከምኡን ዝግብኦ ዓለም ለኻዊ ኣካል ሕቡራት መንግስታት በይኑ የፃርዮ ዝብል ኢና እንተይ ኣለና። እዚ እንተይ ኮነ ተተሪፉ ንታዩ ጉድኣቱ ጉድኣቱ መዓት እዩ ክኸውን ጉድኣቱ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ዕርቅን ንምምፃእ ዝምፅራይ ብትክክል ተዘይተኸይዱ ዓብዪ ዕንቅፋት ይኸውን። ሓደ ክልተ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ህዝቢ ቀቲልካ ኢንፊኒቲ ተሓታትነት ዘይብሉ ኩነታት ከም ዘሎን ክፍጠር ከም ዝኽእልን ካብዚ ምልክት ክረኽቡ እዮም። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ህልቂት ክሰፍሑ እዩ። ፈረንሳይ ኣብ ቀርን ኣፍሪካን ካብ ቀርን ኣፍሪካ ዝሕደርን ዘሎ ከባብታት ከዓ መልእኽቲ ካብዚ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ምፅራይ ክወስድ እዩ። እዚ እውን ዝቐተልካ ቀተል ተፃሪዩ ተድበስቢሱ ክያዳ እዩ ክብል እዩ። ስለዚ ጥፍኣት ከምፅ እዩ ሓለፈ ተፃሪዩ ዝጥየቅ ክጥየቅ ኣለዎ። ንቅድሚት ከዓ ከምዚ ዓይነት ሽግራት ዝዓሱ ክኾን ኣለዎ። ዘካይዳ እዚ ናይ ቅድሚት ሽግር ዘዳድድ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ከዓ ህዝ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ተጉድኣት ተፅሒዎ ንዓመስ ክ ዝበሃል ዘሎ ከመይ ግዜ እዩ ምስላይ ኢትዮጵያ በዓል ስልጣናት ክዕቢሉ ከምዚ ግዜ ገይረ ኢሉ ዝዛረብ ዝኽእል ዘይኸውን ይሕደግዎ ዝብል ንላወ ኣለና ክንላዎ ኢና።
ናይ ኢንተርኔትን ቴሌፎንን ርክባት ስለ ዝተቆረጸ ስለ ዘየለ ምስት መርሕነት ምስ ሕወሓት ማለት እዩ ትራኸቡ ዶ? ብኣካል ከም ዘይትራኸቡ ፍሉጥ እዩ። ኣብዚ ስለ ዘለዉ ትራኸቡ ዶ?
ንራኸብ ኢና፣ ግን ኣብዚ ዝርዝር ክኣቱ ኣይደልም። ንረኸብ ግን ንራኸብ ኢና። ዘይረኸብና ክሰብሰ ይመሰልን
ራ ይቕኒል ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ክብረት ያለ
ኣብ ገንዘብ ከይቕኒለይ ምስግን
ምስ ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ዘካየድናዮ ቃለ መጠይቅ በዚ ተፈፂሙሎ ኣነ እውን ንበትርን ንኣምባሳደር ብርሃንን ኣዝየ የመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ከዓ ሰሙናዊ ፀብፃብ ስፖርት እዩ። ናብ ኣዳላዊኡ በትረ ስልጣን
ናይ ሎሚ መደብ ስፖርት ብኩዕሶ እግሪ ኢና ክንጀምሮ። ኣብ ግጥባት ኤፍኤ ወይ ከዓ ፉትቦል ኣሶሲሽን ተፀሚደን ዝሓገያ ጋንታ ቶፕ ሌስተር ሲቲን ቸልሲን ትማል ሰንበት ንፅዋዕ መንኣተረ ተጋጢመን ብዓወት ጋንታ ሌስተር ሲቲ ተዛዚሙ። እቲ ርሱንን ብርቱዕ ንሕንሕን ዝተረኣየሉ ግጥም ድሕሪ ኮቪድ-19 ዘስዓቦ ነዊሕ እፅዋዕ ናብ ስታድየም ዌምብለይ ለንደን ንክኣቱ ዕድል ዝረኸቡ ኣሽሓት ኣፍቀርቲ ስፖርት ኣዓጊብዎም እዩ። ክልቲአን ጋንታታት ክሳብ ካምቢያ 0-0 ነይረን። እቲ ጃላነት ክሳብ 62 ደቂቃ እውን ቀፂሉ። ድሕሪ ግና ካብ ማእከል ሜዳ ንዝሰገረትሉ ኩዕሶ ብውሕልል ኣገባብ ንቅድሚ ዝደፍኣ ቤልጅየማዊ ተልማን ኣዝያ ትናትሸቶ ካብ ርሕቐት ኣመዝጊቡ። እቲ ፀወታ እውን ብዓወት ጋንታ ሌስተር ሲቲ 1-0 ተዛዚሙ። ከላዊ ማዕፆ ሌስተር ሲቲ ዴንማርካዊ ካስፐር ሽማይክል ንክልተ ኣዝየን ሓደገኛታት ፈተነታት ቸልሲ ኣምኪንዎን እዩ። ኣብ ዓወት ጋንቲ እውን እቲ ናይ ኣምበሳ ብስሒት ነይርዎ ሽማይክል። ኣብ ዘረባና ክሪስፐር ሽማይክል ወዲቲ ሓላዊ ማዕፆ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ፒተር ሽማይክል እዩ። ኣዝዩ መስተንክራውን ኣብ ታሪክ ዓወታት ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ፍሉይ ስፍራ ዘሎ ሓላዊ ማዕፆ ከም ዝነበረ ይዝከር እዩ። ፒተር ሽማይክል ወዱ ከስፐር ድማ ምስ ሌስተር ሲቲ ታሪክ ይሰርሕ ኣሎ። ጋንታ ሌስተር ሲቲ ንፅዋዕ ኤፍኤ ንፈለማ ግዜ እያ ተዓዊታ። ካብ ታሕተዋይ ዲቪዝዮን ቅድሚ ቅሩብ ዓመታት ናብ ፕሪምየር ሊግ ዝበቕዐት ጋንታ ሌስተር ሲቲ ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ከም ዝነበረት ይዝከር። ኣብ ሰደቓ ፕሪምየር ሊግ ክሳብ 50 ደረጃ ሒዛ እንተዘሊቓ ንዓመታ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ክትሳተፍ ዕድል ኣለዋ ሌስተር ሲቲ። ኣብዚ እዋን እዚ መበል ሳልሳይ ደረጃ ትርከብ ኣብ ፕሪምየር ሊግ። ኣብ ላሊጋ ወይ ከዓ ግጥመ ስፓኝ ትማል ሰንበት ሰለስቲኤን ናብ ፅዋዕ የማዓድዋ ዝነበራን ዘለዋን ጋንታታት ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ግን ኣብ ዝተፈላለየ ስተድየማት ወሳኒ ግጥም ነይርወን። ነቲ ሊግ ትመርሕ ዝነበረት ኣትሌቲኮ ማድሪድ ምስ ኦሳሱና፣ ሪል ማድሪድ ምስ ኣትሌቲኮ ክለብ፣ ባርሴሎና ምስ ሴልታ ቪጎ። ውፅኢት ኣትሌቲኮ ማድሪድ ንኦሳሱና 2-1፣ ሪል ማድሪድ ንኣትሌቲኮ ክለብ 1-0፣ ባርሴሎና ብሴልታ 2-1 ተቐፂዓ። ኣዝዩ ዘግርም ካብ ናይ ሎሚ ዘበን ጉያ ናብ ፅዋዕ መንኣተረ እውን ወፃኢ ኮይናላ ባርሴሎና። ክልቲአን ናይ ማድሪድ ክለባት ኣትሌቲኮ ማድሪድን ሪል ማድሪድን ኣብ ቅድሚ ኣሽሓት ደገፍቶም ማድሪድ ደርቢ ከካይዳ የን። ኣትሌቲኮ ማድሪድ 83 ነጥቢ፣ ሪል ማድሪድ 81 ነጥቢ ኣለወን። ብውፅኢት ሓደ ፀወታ ዝቅልበስን ዝጉልብትን ዕድል ናብ ሻምፒዮና ላሊጋ። ኣትሌቲኮ ማድሪድ እንተተሳዒራን ሪል ማድሪድ እንተተዓዊታን፣ ሪል ማድሪድ ነጥዋ ናብ 84 ክብ ስለዝብል ብሓደ ነጥቢ ብልጫ ሻምፒዮን ክትከውን እያ። ማረ እንተተፈላለየን ኣትሌቲኮ ማድሪድ ብክልተ ነጥቢ ብልጫ ሻምፒዮን ናይ ሎም ዘበን ክትከውን እያ። እዚ ማለት ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ላሊጋ ካብ ክልቲአን ጋንታታት ወፃኢ ኣይክኸውንን እዩ ማለት እዩ። ብዛዕባ ኮኸብ ተፃወታይ ኣብ ስፓኝ ላሊጋ ክሪ እንተኮይኑ ሊዮነል ሜሲ ብሰፊሕ ብልጫ ይመርሕ ኣሎ 30 ሸቶታት ኣመዝጊቡ። ጀራርድ ሜኖ ብ23 ሸቶታት ካልኣይ፣ ከሪም ቤንዘማ ብ22 ሸቶታት ሳልሳይ፣ ሉዊስ ስዋረዝ ብ20 ሸቶታት ሳልሳይ። ኣብ ግጥማት ፈረንሳ ፓሪስ ሰን ጀርመንን ሊልን ክሳብ መወዳእታ ግጥም ተሓናኒቐን ይቕፅል ኣለዋ። ንናይ ሎቭ ዘበን ፅዋዕ ንምዕታር ፓሪስ ኣብ ናይ ትማሊ ግጥማት ዓዊታ ሎሊ ተሳዒራ። ብምክንያት እዚ ሎሊ ኣብ ኢደ ኣትዩ ዝነበረ ፀብለልታ ናብ ዋጋ ዕዳጋ ትያቶላ። ኣብ ኢጣልያ እውን ከምኡ ክሳብ መወዳእታ ክፅበያ ተገዲደን ኣለዋ ሚላንን ናፖሊን። ኣብ መወዳእታ ዜና ዓረፍቲ ዓላማ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ የመን ሳሚ ኣልናሽ ብሰንኪ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ዓሪፉ።
ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ የመን አልናሺ ሎብሶኒ ኣብ ሆስፒታል ዓደን ከም ዝዓረፈ ኣረጋጊጡ ኣሎ። ስፖርታዊ ዜና ተዛዚሙ።
ናይ ሎሚ ሶኒ መደብ እናፈፅምና ኣለና። ፅራሕ ሰሉስ ክሳብ ንረክበኩም። እኒያፈወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።